Marcos Kapitulo 8.
Sa lainausab nga higayon, may dakong panun sa mga tao nga nagkatapok. Wala na sila'y pagkaon, busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinunan o giingnan.
Naluoy ako ni ining mga tawhana, kay tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako, ug wala na sila'y makaon. Kun papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan, kay ang uban kanila, gikan raba sa layo.
Nangutana kaniya ang iyang mga tinunan,
asa man kita mukuha og pan aron ikapakaon ni ining mga tawhana? Awaaw kining dapita?
Pila ba kabuok ang inyong pan?
Nangutana si Jesus kanila.
Pito.
Mitubag sila. Unya, gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini, gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iya mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. May pipila usab sila kagagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus ug gipaapod-apod sa iya mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Mga 4,000 silang tanan. 7 kabukag ang salin nga nahipos sa mga tinun-an. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iya mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. May pipila ka mga Pareseo nga miabot ug nakiglantugi kang Jesus. Buot nilang bitkon si Jesus. Busa, gihangyo nila siya sa pagpakita ug ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw ug laom si Jesus ug miingon,
nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tao niining panahuna? Sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang niining mga tawhana.
Unya, gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalag daghang pan. Usara kabuok pan ang ilang nadala dito sa sakayan. Unya, miingon si Jesus kanila,
pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes.
Og nag-ingnanay sila,
gisulti niya kini kay wala man kitay pan.
Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan. Busa, gipangutana niya sila,
nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, apan nganong dili man kamo makakita? May mga dalungan man unta kamo, apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5,000 alang sa 5,000 katao? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?
Napulog duha.
Mitubag sila,
og sa akong pagpikas-pikas sa 7,000 alang sa 4,000 katao, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?
7.
Mitubag sila,
unya, wala pa ba gihapon kamo makasabot?
Miingon siya kanila. Pag-abot nila sa Bitsaida, dihay usa kabuta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Jesus, ug gihangyo nila si Jesus sa paghikap kaniya. Gigudita ni Jesus ang kamot sa buta ug gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gitutuan ni Jesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini. Unya, gipangutana niya,
may nakita ka ba?
Mihangad ang tawo ug miingon,
oo, nakakita akog mga tao, apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw.
Unya, gihikap ni Jesus pag-usab ang mga mata sa tao. Niinig higayuna na mitutok ang tao ug nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya, gipapauli siya ni Jesus ug gipahimangnuan nga dili una mubalik sa balangay. Unya, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinunan.
Kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao.
Mitubag sila,
ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias.
Ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta.
Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?
Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro,
ikaw mao ang Mesiyas.
Unya, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Unya, gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Hudiyo ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iya mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini, gipalayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miatubang si Jesus o mitanaw sa iya mga tinunan. Unya, gibadlong niya si Pedro.
Pahawa, Satanas! Ang imong huna-huna iya sa tao, dili sa Dios.
Unya, gitawag ni Jesus ang katawhan o ang iya mga tinunan ug giingnan sila,
bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa, kung ako ug ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo nining daotan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo inigabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan kuyog sa mga anghel nga balaan.